Eiropas Savienības līderu samits šodien pēcpusdienā sāksies ar diskusijām par bloka nākotnes attiecībām ar Lielbritāniju, proti par smagajām abu pušu sarunām, kurās joprojām nav izdevies vienoties par tirdzniecības un politiskajām attiecībām pēc Brexita. Londona izteikusi vēlmi vienošanos panākt tieši līdz samitam, tomēr sarunas varētu ievilkties arī līdz novembrim. Abas puses vaino vienu otru nepiekāpīgu pozīciju ieņemšanā. Savukārt vakariņu laikā valstu vadītāji pievērsīsies tēmai par klimata pārmaiņām un bloka ambiciozajiem mērķiem samazināt oglekļa emisijas un sasniegt klimata neitralitāti līdz 2050. Gadam. Pagaidām dalībvalstīs joprojām nav vienprātības attiecībā uz šiem mērķiem. Piektdien valstu vadītāji apspriedīs Eiropas Savienības attiecības ar Āfriku, kā arī pievērsīsies Krievijai, kas atteikusies veikt reālu izmeklēšanu par opozicionāra Aleksēja Navaļnija saindēšanu un apspriedīs Turcijas provokāciju atsākšanos Vidusjūras austrumu daļā.